Pauli Hanhiniemi, onko se vähän niin kuin elämän realiteetteja, että yksi suomirokin kulmakivistä on tuttu monelle nuorelle ihmiselle TV-ohjelmasta Vain elämää?
No kai se nyt menee niin, että jostakin sitä tutuksi tulee, ja jos joku henkilö ei ole vielä syntynytkään 90- ja 80-luvulla, niin sitten se tutustuu Vain elämää kautta.
Minkälaiseen Pauli Hanhiniemeen se tutustuu?
No aika hönöön. Aika hönöön, joo.
No, saako hän siitä uudesta tuttavuudestaan oikean kuvan?
No musta tuntuu, että kun me oltiin siellä Hirvensalmella sentään reilu viikko, niin ei siinä nyt enää oikein kauhean paljon pysty feikkaamaan. Että se on sitten siitä kiinni, että miten se on editoitu se ohjelma.
Niin mitä on mukana ja mitä ei.
Niin, että eihän se nyt varmaan kaikkia puolia meikäläisestä tuu esiin, että kai ne hilpeimmät puolet on siihen valikoituneet.
Niin, joistakin voisi kuvitella taas tyyppeinä, että otetaan kaikki sellaiset koskettavimmat kohtaukset.
Niin, no joo, siis musan kohdalla kyyneleet ja sitten niin muuten kaikkein hilpeet, että kai se resepti suurin piirtein semmoinen. En osaa ihan varmaksi sanoa.
Et ole käsikirjoittanut.
Ei ole meikäläisen kässäri, ei.
Jos vertaa siihen lopputulokseen, mitä TV-katselija näkee, niin millaista se todellisuus oli?
Semmoista aika työntäyteistä, että tuohon niin kuin lopulliseen edittiin näköjään on kaikkein vauhdikkaimmat ja hilpeimmät ja sitten taas toisaalta koskettavimmat ja semmoiset keskittyneimmät hetket valikoituneet. Et se oli samanlaista kuin elämä yleensäkin, että välillä on tylsää ja välillä vähän ottaa pannua. Ja sitten välillä on hauskaa ja välillä ollaan liikuttuneita. Mutta siitä on vaan tosiaan karsittu ne tylsät vaiheet, ne odotteluvaiheet pois.
Joo, pitäisi jänne säilyttää katsojallakin koko ajan. Yllättikö sua TV-ohjelman tekemisessä joku semmoinen erityinen asia?
No ei mua siinä, sen verran on kaikenlaisia tuotantoja tullut osallistuttua, että kyllä mä tiesin, että kun kuvataan, niin sitten kuvataan, ja kun ei kuvata, niin silloin siirrellään mikkejä ja pistetään valoja ja muuta sellaista ja odotellaan ja kulutellaan aikaa.
Ei kannata panna parastaan silloin.
Ei, silloin pitäisi vaan niin kuin ymmärtää, rentoutua, mutta kyllä mua se intensiteetti sitten loppujen lopuksi yllätti, että minkälainen semmoinen side tai joku semmoinen juttu meidän laulajien välille syntyi. Et siihen mä en oikein osannut etukäteen uskoa, enkä oikein varautua. Että jotenkin siinä sitten niinku ruvettiin kokemaan sitä samassa veneessä olemista ja ruvettiin niinku, voisiko melkein väittää, että ystävystymään siinä.
Siis se on totta, siis katsojana kiinnittää totta kai huomiota musiikkiin ja niihin tulkintoihin, mutta siis se ihmisten välinen dynamiikka, ryhmädynamiikka, niin sen merkitys on kyllä aika suuri, ja tuossa formaatissa, olipa se laskelmoitua tai ei, se jollakin tavalla toimii. Se ei tunnu epäuskottavalta.
No siinä on, jos olisi jotain eri alojen ihmisiä, että olisiko ne sitten ystävystynyt sillä lailla, mutta tuossa on semmoinen juttu, että kun jaetaan jotain semmoista, joka on kaikille läheistä, että kaikille meille on selvästikin niin kuin aika merkittävää ja tärkeää se, mitä me lauletaan ja näin päin pois. Niin kuin toi musa, minkä kanssa me ollaan vuosia vietetty, niin sit jakaa sitä, niin kuin tavallaan sitä melkein lähes sisintään niin kuin toisten kanssa, ja sitten huomata se, että toiset jotenkin uppoutuu tai sisäistää sitä juttua, mitä itse on raahannut mukanaan ja minkä kanssa on paininut. Ja huomaa, että toiset ottaa sen vakavasti niin, ja silleen jotenkin pieteetillä. Niin sitten tulee hirmu hyvä fiilis. vähän väittäisin, että se on siinä niin kuin tiivistetysti niin kuin jaetaan yhteisiä kokemuksia paljon enemmän kuin mitä siinä viikossa muuten ehtisi tulla. Jos ne biisit olisi jätetty pois ja se elementti ja oltaisiin vaan oltu vesisotaa tai jotain muuta sellaista keskenämme, niin ei siinä samanlaista ystävystymisen ilmapiiriä olisi syntynyt.
Siis katsojallehan se on viihdettä. Mitä se on teille tekijöille? Onko se terapiaa, istuntoa vai onko se oppia ikä kaikki?
Tietyllä lailla se on terapeuttistakin, mutta sitten tietyllä lailla aika semmoista niin kuin vähän melkein repivääkin jollakin tapaa. Just se, että se tehdään niin kuin, että siitä tulee julkista. Niin se on se elementti, joka vähän hirvittää ja ahdistaa. Mutta todennäköisesti, kun tässä nyt aika kuluu, että saadaan noi TV-ohjelmat niin kuin eetteriin ja sitten antaa pölyn laskeutua, niin kyllä se siitä sitten, mä luulen, että ne kokemukset, mitä jää lopulta hanskaan, niin on just semmoisia terapeuttisia ja aika hyviä.
Niin hauska, kun sanoit sillä tavalla, että repivää ja mitä julkisuuteen tulee. Ajatellaan kuitenkin tätä Kolmas nainen -bändin myyttistä mainetta Suomessa, tai myyttisiin mittoihin se nousee. Kyllähän teitä on revitty aikaisemmin. Onko se televisio nimenomaan se, mikä sen armottomuuden siihen tekee? Koska kyllä sulla on tästä myllystä kokemuksia niin kauan jo.
Jos ajatellaan tuota Kolmatta naista ja ylipäätään sitä, että miten asiat on Kolmannen naisen suhteen mennyt, niin kyllähän meillä on ollut aina se musiikki, joka me ollaan huolella valmistettu ja tavallaan niin kuin harkittu etukäteen, että minkälaista siitä tulee ja mitä mä kirjoitan sinne teksteihin ja näin päin pois, niin se on ollut lopulta kuitenkin sellaista, että se ei ole niin kuin päässyt ihan puskan takaa yllättämään mikään tota niin, niin toi, ja nyt leikkaan takaisin tuohon kuvaan ja televisioon ja tähän Vain elämään -juttuun, että siinä joutuu niin monesti tuossa viikon aikana joutuu monesti semmoisen yllättävään tilanteeseen, että ei siihen voi reagoida muuta kuin spontaanisti, ja silloin tavallaan niin kuin sieltä TV:stä näkyy se totuus, että sitten ei pysty sillä lailla niin kuin, ei pysty hallittamaan.
Tarkoittaa sitä, että sitten kun sinun fanisi tai vanhat tuttavasi sut näkevät, niin ne tietävät, että tuossa on nyt se Pauli Hanhiniemi, joka on ollut aikaisemminkin olemassa musiikillaan.
Niin, no ainakin sen editoidun version ne näkee, että onneksi vielä on kuitenkin editointi olemassa, että kaikkea aivan ei onneksi näy.
Mikä sun oma suhde on nostalgia? Meillähän on tämän ikäisillä ihmisillä jo aika vahvana nostalgia elämässä mukana.
No kyllä, mun suhde nostalgiaan on semmoinen, että esimerkiksi nyt kun me ollaan kasattu Kolmas nainen sille aktiivisemmaksi taas pitkän 15 vuotta kestäneen oikeastaan tauon jälkeen, niin meillä on sen verran nostalgiaa, että meillä on sama miksaaja, meillä on sama monitoriukkeli ja sama valomies, jotka niin kuin 80- ja 90-luvuilla kulki meidän mukana aika paljon. Et miksaaja tuli mukaan vuonna 1989 ja oli siitä lähtien, että se on niin kuin ihan absoluuttinen nostalgiapläjäys meille.
Te aloitte 86, kun se oli. Eka levy tuli 86, eli tätä aloitte aikaisemmin tietenkin.
Joo. Ja kyllä me aikaisemmin jo tehtiin keikkoja, mutta siis semmoinen vähän ammattimaisempi me aloitettiin just silloin 80-luvun puolivälissä. Ja että kyllä, nostalgiaa on, mutta just sen verran niin kuin kuitenkin on tuommoista nostalgiavastaisuutta, että me 15 vuoden aikana tehtiin 15 keikkaa, jossa me soitettiin vaan vanhoja biisejä, koska uusia ei ollut.
Sattuneesta syystä.
Niin, kun me ei oltu niinku kasassa. Me vaan aina käytiin muutama keikka tekemässä tolle. Niin jossakin vaiheessa se nostalgia rupesi vähän tökkimään, että ei tämä voi olla tällaista, että me oltaisiin niinku mukamassa niinku jotakin vanhoja patuja, jotka aina käy vaan muistelemassa. Et edelleen on semmoinen olo, että me pystytään yhdessä luomaan jotakin sellaista, jotain myös sellaista, mitä ei vielä ole olemassa. Okei, me voidaan uusiinkin biiseihin saada jotakin sellaista. Uudetkin biisit voi olla semmoisia pastisseja, jotka on niinku sellaista, mitä on iät ajat soitettu. Mutta myös jotain sellaista saattaa syntyä, mitä ei vielä ole olemassa. Ja tämä on niinku se kiinnostava puoli, että nostalgian ja tällaisen uuden etsimisen niinku tasapainottelu.
Pauli Hanhiniemi, kiinnostavuudesta puheen ollen, veikkaisin kyllä, että monta ihmistä kiinnostaa sekin, että mitä se tarkoittaa, että kolmas nainen on nyt aktivoitu. Sä käytä semmoista termistöä, että ikään kuin sitä voi tehdä johtopäätöksiä.
Kolmas nainen ei ole meidän elinkeino. Me ei olla enää semmoinen bändi, joka ei mitään muuta tee kuin tätä. Että silloin 80-90-luvun vaihteessa ja sinne 90-luvun puoleen väliin saakka me ei tehty mitään muuta silleen tosissaan. Että me käytettiin kaikki meidän energia bändin pyörittämiseen, kaikkiin niihin asioihin, mitä siihen liittyi. Että se oli ympärivuorokautinen pesti monta vuotta. Mutta tuon 15 vuoden aikana kundit on kouluttaneet itsensä korkeasti ja löytäneet päivätöitä ja perustaneet perheitä ja kaikkea, niin tämä bändin niinku rooli meidän elämissämme ei ole enää niin 100%.
Tuntuuko se hyvältä?
No onhan se, joo, kyllä se on. Sehän osoittautui silloin aikanaan mahdottomaksi, että sen takia me hajottiin, kun se oli niin 100% se homma, ettei niin kuin enää sielu kestänyt. Niin nyt se on löytänyt sijansa ja meillä on tarkoitus tässä, niin kuin, just pidettiin semmoinen paltsu poikan kanssa ja määriteltiin, että kuinka paljon me tehdään keikkoja ja tonne ensi vuoden elokuuhun tai elosyyskuun vaihteeseen mennessä meillä on tarkoitus semmoinen 40 keikkaa tehdä, joka ei niin kuin, se ei ole vähän, mutta ei se kovin paljonkaan ole. Siis jollekin semmoiselle bändille, joka ei mitään muuta tee, niin se on todella vähän. Että kyllä niitä melkein 100 pitäisi olla, että bändi pärjäisi. Mutta kun kundit on päivätöissä, niin ne ei myöskään pysty tekemään enempää kuin tolleen.
No sä oot kumminkin ollut koko ajan tekemässä musiikkia ja esillä näiden muiden kokoonpanoja ja uusien biisien kanssa. Tuntuuko susta kuitenkin tämä kehitys sillä tavalla, nyt vilkaistaan taaksepäin ja nyt tähän tilanteeseen, onko kaikki mennyt niin kuin piti? Onko kaikki loogista jälkeenpäin mietittynä?
No tietyllä tavalla joo. Mä silloin kun kolmas nainen hajosi 94, niin mä en oikein sille koskaan sitä toipunut. Että vaikka Perunateatteri oli 11 vuotta tulilla ja kiersi Suomea ja levytti, niin vasta siinä loppuvaiheessa se rupesi olemaan semmoinen niin kuin bändi. Muutama viimeinen levy oli semmoinen, että musta tuntui, että nyt tämä bändi on tosi hyvä. Ja se rupesi saamaan myöskin vastakaikoa ja kaikkea, kunnes sitten hajosi taas sekin. Ja sitten että toi latentti suhde kolmanteen naiseen on nyt niin kuin aktivoitunut, niin kyllä se tästä perspektiivistä katsottuna näyttää tosi loogiselta. Toi Mesimäen Timo alias Soija, kunnianarvoisa miksaaja ja monitoriukko, se kiersi aikoinaan Perunateatterin mukana ja näki sitten, me törmättiin jossakin vaiheessa niin, että siinä oli noita kolmannen naisen kundeja. Ja Soija sanoi mulle, että että te olette just niin kuin joku tuommoinen pariskunta, joka niin kuin katsoo toisia, että hypätäänkö sänkyyn vai eikö hypätä. Että niin kuin Soijaa ei ainakaan, Soija näki sen niin kuin jo silloin Perunateatterin aikana, että kyllä tämä vielä tästä, niin kuin, tästä taas niin kuin aktivoituu jossain vaiheessa.
Mä oon muutamankin muusikon kanssa keskusteltu, niin kuullut sen saman lauseen, että tämmöinen bänditoiminta yleensäkin, tämä musiikkiharrastus, se on, jos unohdetaan itse musiikki, se on monen nuoren kohdalla toiminut pelastuksena. Mitä se bänditoiminta sulle toi varhaisteininä?
No kyllä se se, että oli tuommoisia kavereita, joiden seurassa uskalsi ottaa esiin, että mulla olisi vaikka tällainen niin kuin rakkautta käsittelevä tekstin pätkä tässä.
Ja ne ei nauranut.
Joo, ne ei nauranut, koska ne niin kuin näki sen sillä lailla, että joo, että bändillähän pitää olla biisejä, ja biisithän on yleensä tällaisia. Että niissähän yleensä on tyttö ja poika.
Ja ne kohtaa jossakin
niin,
vaiheessa.
Ja tavallaan siinä on olemassa semmoinen valmis semmoinen joku, valmiit konventiot, jotka voi sitten uida mukaan joko vähän pinnallisemmin tai silleen vähän sinne vähän niin kuin löysemmin tai sitten vähän keskittyneemmin, ja se on niin kuin oma valinta. Et mä luulen, että otetaan tuosta Hyvinkäältä joku jätkäporukka, joka perustaa XL5, niin kyllä se varmaan heillekin on niin kuin joku pelastus, että ne saa käsitellä näitä kaiken maailman murheita musiikin keinoin ja silti olla olevinaan jotakin, että ei tässä nyt olla niin kuin minkään tärkeä äärellä, vaan ihan vaan bisnestä tehdään. Että siinä on tämä tämmöinen, ja että mä luulen, että se on niin kuin sellainen, joka montaa nuorta helpottaa, että jotkut rumpalit, kun ne paasaa rumpuja, niin vaikka ne paasaa sitä apinan raivolla ja niin kuin sielunsa periltä hakee sen niin kuin jutun, silti ne voi esittää, että kunhan tässä nyt vähän Bonzo Bonhamia niin kuin matkitaan. Että
kaikki ei tarvitse pelastaa maailmaa, riittää, että pelastaa itsensä.
Niin, näin on. Että kyllä tuommoinen niin kuin järjestäytynyt, jonkun muodon ottanut sekoilu, niin ilman muuta mulle teki hyvää silloin. Mä nuori olin. Ja vielä tekee hyvää muuten nykyäänkin vielä.
Onko se semmoinen tietty tämmöinen kulminaatiopiste sun elämässä, millä se muuttui ammatiksi tai niin vakavaksi, että sä tiesit, että se on nyt tässä? Vai oliko se pitkällisen haaveilun ja harjoittelun tulosta?
No oikeastaan siinä vaiheessa, kun ihan oikeasti tajus sen, että nämä jätkäthän osaa soittaa. Ja nämä osaa soittaa niin kuin niin hyvin. Ja niin kuin tässä on joku semmoinen imu tässä soitossa, että ollaan saavutettu joku semmoinen niin kuin kypsyys.
Tajuako sen itse vai pitääkö joku tulla sanomaan, että hei, te olette nyt jo tarpeeksi hyviä tai kiinnostavia?
Se tulee tietysti palautteen myötä ja sitten sen oman kokemuksen myötä ja sen että miltä se itsestä tuntuu olla siinä musassa mukana ja laulaa siinä ja tällä lailla. Että jossakin vaiheessa, kun tajus, että tämä sujuu tämä homma meiltä, niin mä ajattelin, että no, minä ajattelin silloin, että hyvä. Että tätä mä haluan tehdä. Ja vois oikeastaan sanoa, että tää on vähän epäloogista tää mun puhe, kun jos mä sanon, että mä ihan alusta saakka ajattelin, että tätä mä tuun tekemään loppuelämäni. Ja sit samaan aikaan pitää muistaa se, että 90-luvun puolivälissä meiltä bändi hajosi. Ja mä olin kyllä erittäin niin kuin silleen voimakkaasti sitä hajottamassa myös. Toki 15 minuutin tauon jälkeen, kun mä pääsin siitä palaverista, joka meidän bussissa pidettiin, mä pääsin sieltä ulos, mä kävelin semmoisen sanotaan nyt 30 metriä, ei ehkä niinkään pitkälle, niin mä törmäsin jo seuraavan bändin, niin basistiin, jolle mä kerroin, että siis Samuli Hapolle, Verran teatterin basistille, mä sanoin, että joo, että hajotettiin kolmas nainen tuossa just. Samuli oli, että ei ole totta ja ei jumalauta. Ja sitten, no, et sä voi lopettaa musiikin tekemistä, tuu meidän bändi. Ja mä sanoin, että selvä, mä tuun teidän bändiin. Ja meillä oli toki parin kuukauden sellainen breikki ennen kuin eka treeni pidettiin, mutta noin niin kuin asia sovittiin samantien. Mutta joo, että se on epäloogista, mutta jossakin vaiheessa tosiaan, kun ymmärsi, että tämä sujuu ja tätä mä haluan tehdä, niin siitä tuli sitten myöskin just ammatti, koska se vaatii, että se niinku pystyy hyvin tekemään, niin se vaatii niin paljon aikaa ja energiaa. Ja sitten toisaalta myöskin se on niin innostavaa, että ei mitään muuta viitti ajatella siinä kohtaa kauheasti.
Pauli Hanhiniemi, en kysy, katsotko Uusi päivä -nimistä TV-sarjaa, mutta kysyn näitä nuoruuskysymyksiä sen takia, koska Hyvä ja kaunista -biisi teki näyttävän paluun julkisuuteen tälle nuorelle yleisölle suunnatulla Uusi päivä -TV-sarjalla. Se oli monelle mun ikäiselle ihmiselle merkittävä levy ja merkittävä biisi. Sä vähän fiksasit sitä uuteen uskoon. Miten tämä kappale alun perin päätyi Uusi päivä -sarjan tunnariksi?
No, se ajatus tuli sieltä uuden päivän tuotantoporukasta. Ne kysyi, että josko sen saisi tuollaiseen käyttöön, ja kertoi mulle sitten sarjasta. Ja se originaali tekstihän kertoo niinku semmoisesta elämänmenosta. Mä toki kuvittelin, että se olisi vähän niin kuin rönseempi. Se on aika kiltti. Uusi päivä on aika kiltti sarja, niin kuin, että mä ajattelin, että siinä olisi vähän enemmän semmoisia, että se olisi niin kuin sellaista arkirealismia vähän enemmän. Ja mä ajattelin, että tostahan tuossa laulussakin on kysymys, että meni miten meni, niin silti siinähän on joku tulevaisuuden usko siinä biisissä. Tiedän olevan hyvää ja kaunista enemmän kuin unelma onnesta, ja niille alkuperäisen tekstin päähenkilöille ei niillä nyt kauhean hyvin mee. Mutta siellä oli kuitenkin Jartsa ja Lissu siinä biisissä, ja nämä tuotantoporukka halusi sieltä kaikki nimet pois, että sun pitää kirjoittaa noi tekstit uudestaan.
No, miltä se tuntuu? Se on monelle suomalaiselle, se on suoraan pirun tärkeä kappale.
No, mä ajattelin sen siltä kannalta, että jos tää olisi nelisäkeistöinen biisi, niin mitä siinä voisi sitten olla niin ne kaksi seuraavaa. Että niin mä vaan ajattelin, että miten mä voisin niin kuin vielä... mitä mä voisin vielä kertoa näistä päähenkilöistä, että mitä niille nyt käy. Ja mitä lisäelementtejä niin kuin voisi kertoa. Ja kirjoitin sen tekstin sitten kyllä sitä piti vähän miettiä, että onko tämä nyt niinku hyvä asia antaa tuommoinen biisi tuommoiseen käyttöön. Mutta sitten mä mietin sitä, että tuskin tässä nyt niin fundamentalistisia ollaan, että siitä nyt sitten kukaan erityisesti pahastuttaa tappala.
Ja toinen asia, Hyvä ja kaunista, jos miettii sitä sarjan ideologiaa, vaikka se pliisu onkin, niin se meni kyllä semmoiseen uusiokäyttöön, että se meni hyvän asian puolesta. No, näiden asioiden kanssa kipuilee kaikki nuoret.
No niin, mäkin ajattelin, että hyvän asian puolesta.